αυτή η χώρα διαχανής και αμέτρητη δεν είχε πολλούς χριστιανούς, αλλά αυτοί οι λίγοι χριστιανοί που ήταν, όπως συμβαίνει πάντοτε στους λίγους, ήταν πολύ όριμοι. Λένε ότι το 1860 ήταν μόνο 200 ψυχές. Δεν είναι σωστό πάντως αυτό, νομίζω, γιατί όταν έρχεσαι ο διωγμός σε λίγο καιρό, μαρτύρησαν περισσότεροι από 200 και σώθηκαν πολλοί άλλοι, οι οποίοι κατέφυγαν στη Σαγκάη και σε άλλες πόλεις. Πάντως, με το έμπα του 20ου αιώνα, οι Κινέζοι κατάλαβαν ότι οι Δυτικοί κυριαρχούνται από μια τάση να κατακτήσουν τον κόσμο, να φάνε τον κόσμο. Και διαθέτοντας τόσο μεγάλη τεχνογνωσία και επιστήμη και οργάνωση, θα μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν το ήθος του κόσμου. Αυτοί όμως δεν ήταν διατεθειμένοι να αλλάξουν τις παραδόσεις τους μέσα στις οποίες αναπαύονταν. Θα πείτε πώς γίνονταν χριστιανοί κάποιοι από αυτούς? Γίνονταν χριστιανοί γιατί ένιωθαν τις παραδόσεις τους να διασώζονται μέσα στο χριστιανισμό από παρόμοιες πρακτικές και λειτουργικές καταστάσεις, και το μόνο που προσέθεται ο χριστιανισμός ήταν ο ίδιος ο Χριστός υποστασιακά, ο οποίος τις αρετές που μέχρι τότε τις είχαν εθνικές, εθιμικές, να γίνονταν πλέον πνευματικές και να αποβλέπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά τα πράγματα μέχρι τώρα τους ανέπαιβαν. Όταν όμως είδαν ότι έγινε τέτοια μεγάλη προσπάθεια από τους Δυτικούς να μπουν μέσα και να εξυπηρετήσουν και τα οικονομικά τους συμφέροντα και όλα τα άλλα, τότε ξέσπασε μια επανάσταση, την οποία την ξεκίνησε, λέει, η χείρα του αυτοκράτορος, η οποία ήταν βέβαια, φαίνεται, πολύ θρήσκα, και μαζί με άλλους που ήταν γύρω από αυτήν είπαν ότι πρέπει να διώξουμε όλους τους ξένους από την Κίνα, γιατί θα μας βάλουν σε περιπέτειες, θα μας βάλουν σε ένα πειρασμό να μιμηθούμε τα δυτικά πρότυπα, και μιμούμενοι τα δυτικά πρότυπα να χάσουμε την κινεζικότητά μας. Και πραγματικά είχε αρχίσει αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Είχε αρχίσει να συμβαίνει αυτό, και ήταν, ας πούμε, κάποιοι έξυπνοι δημοσιογράφοι σπουδασμένοι στο εξωτερικό, κάποιοι μοντέρνοι άνθρωποι περίεργοι, που άρχισαν να μιμούνται τα δυτικά πρότυπα. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση αντέδρασαν οι Κινέζοι, θέλοντας να κρατήσουν τις παραδόσεις τους που κινδύνευαν, και είπαν να φύγουν όλοι, και μέσα στους όλους περιλάβαν και τους Ορθοδόξους, μόνο ότι μέχρι τότε οι Ορθοδόξοι είχαν πολύ καλή φήμη και δεν είχαν προκαλέσει αντιδράσεις καθόλου στους άλλους Κινέζους, και μάλιστα στο λαό, ούτε στο λαό ούτε στους διανοούμενους. Και έχουμε ένα ξέσπασμα που το ονόμασαν οι ξένοι ξέσπασμα των Μποξέρ. Γιατί οι Μποξέρ? Γιατί αυτοί χτυπούσαν τους αυτούς που δεν ήταν δικοί τους, είτε άλλης θρησκείας είτε άλλης εθνικότητας, τους χτυπούσαν με γροθιές στο στήθος. Και έχουμε τον πρώτο μάρτυρα, το 1899, έχουμε τον πρώτο μάρτυρα, τον Άγγλο Ιεραπόστολο, το 1899. Το 1990, αντί να πάει κανείς να πει, ελάτε εδώ, δεν έχουμε κακό σκοπό, ελάτε να συμβιβαστούμε, πήγαν έτσι με την αλαζονία τους οι ξένοι. Όταν λέμε ξένους, εννοούσαν κυρίως Γάλλους, Άγγλους, ναι, πήγανε και αποβίβασαν κι άλλα στρατεύματα στο Πεκίνο για να τους υποτάξουν. Δεν είχαν, φαίνεται, ιδέα πόσο μεγάλη είναι η Κίνα, ή υπερηφρούσαν πλέον τους Κινέζους πάρα πολύ, γιατί πολλοί είχαν πάθει μαλάκινση από τα ναρκωτικά, από το όπιο που είχαν φέρει μέσα οι ίδιοι οι ξένοι, και υπολόγισαν πολύ σε αυτή την κατάσταση. Και η χείρα του αυτοκράτορος μαζί με τους Μανδαρίνους απέλυσε από το ανάκτορα και γύρω από τις βάσεις τις θρησκευτικές τους, τους ναούς, των θεών τους, τους δικούς της μπράβους, οι οποίοι αλώνησαν τη χώρα ψάχνοντας να βρούνε χριστιανούς ή κάθε άλλου είδους διαφορετικούς ανθρώπους, γιατί υπήρχαν και Εβραίοι εκεί. Δεν έχουμε βέβαια καμιά μαρτυρία για διωγμούς Κινέζους, εξαφανιστήκανε γρήγορα αυτοί. Πάντως άρχισε ένας άγριος διωγμός. Σε αυτόν τον άγριο διωγμό μπαίνανε στις εκκλησίες, τις γκρεμίζανε, τις καίγανε. Μέσα σε όλη την Κίνα που είχαν χτιστεί πολλές εκκλησίες από τους Ορθοδόξους, μία εκκλησία μονάχα έμεινε όρθια, μόνο ένας ναός, του Χανκούρ λένε. Τους άλλους τους κατεδάφισαν. Όποιους συνελάμβαναν, τους υποχρέωναν με φρικτά βασανιστήρια να θυσιάσουν στους θεούς του κινεζικού λαού. Πηγαίνανε μπροστά με τα ομοιώματα των θεών τους, με δράκοντες και τέτοια, και κρατούσαν και μεγάλα θυμιατήρια με θυμία μέσα και έλεγαν στον κάθε χριστιανό που πιάνανε να πάρει να θυμιάσει το άγαλμά τους. Και όταν αυτός δεν δέχονταν, άρχισαν τα βασανιστήρια που δεν περιγράφονται. Κυρίως το κύριο βασανιστήριο που κάνανε ήταν να τους σκίζουν την κοιλιά τους και να πετάνε τα σπλάχνα τους έξω. Βέβαια κάποιοι βρέθηκαν δειλοί και υπέκυψαν. Λίγοι, οι περισσότεροι κατάφεραν με τα μέσα που διέθεταν να φτάσουν στη θάλασσα ή με άλλους τρόπους μέσα από το ποτάμια, να φτάσουν σε άλλες πόλεις, στη Σαγκάη και αλλού, και να χαθούν μέσα στο κόσμο εκεί που δεν τους αναγνώριζαν, δεν τους ξέρανε, και να γλιτώσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτοί οι διωγμοί έδωσαν, λέει, 222 γνωστούς μάρτυρες. Πολλοί, μπορεί να ήταν και πολύ περισσότεροι, αλλά ποιος κρατούσε λογαριασμούς. Λένε τώρα ότι εκεί στο Πεκίνο μονάχα, από 700 Κινέζους χριστιανούς, οι 300 μαρτύρησαν. Να, ήδη αρχίζει η διάψευση του 222, του αριθμού 222, και έχουμε πολλούς μάρτυρες. Θα πείτε, λίγοι είναι 300. Σε σχέση με τους χριστιανούς όλους, δεν είναι λίγοι, γιατί είναι, ας πούμε, περισσότερο από, είναι κάπου 40%. Σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης και της Μεσογείου εδώ δεν είχαμε μάρτυρες 40% των πιστών. Άρα το ποσοστό ήταν τεράστιο. Και απορεί κανείς πώς μπόρεσαν τόσο πολλοί σε σχέση με τον αριθμό που είχαν οι μάρτυρες εκεί να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, που, για τον οποίο ξέρανε λίγα πράγματα. Και ενώ ξέραν λίγα πράγματα με το μυαλό τους, η καρδιά τους μέσα κυριεύονταν από τον ίδιο τον Χριστό και τους έδινε πληροφορίες άρρητες που εμείς δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Εκείνη την εποχή λοιπόν ήταν κοντά, κάμποσα χιλιόμετρα πιο πέρα από το Πεκίνο, ήταν ο Μητροφάνης, χριστιανός, ιερέας, επί 10 χρόνια ποιμένας του ποιμνίου του, που είχε μάλιστα χειροτονηθεί από τον Άγιο Νικόλαο της Ιαπωνίας και εκεί άλλος διοκόμενος χριστιανισμός, θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Λοιπόν, 15 χρόνια ο Μητροφάνης, όχι 10, 15 χρόνια. Και όταν είδαν τους τέτοιους, τους boxers να έρχονται απειλητικά, μερικοί κατάφεραν και γλίτωσαν και φύγανε. Η οικογένειά του όμως που ήταν μεγάλη και άλλοι χριστιανοί που ήταν πολύ στενά δεμένοι με την οικογένειά του, κάθισαν επάνω στα ερείπια του ναού τους που τον γκρέμισαν οι boxers, κάθισαν εκεί πέρα στα ερείπια του ναού τους και περίμεναν το μαρτύριο. Το μαρτύριο άρχιζε με γροθιές. Έλπιζαν ότι έτσι θα τρομοκρατήσουν τους χριστιανούς και θα θυσιάσουν στα είδωλά τους. Μπροστά στα μάτια του Μητροφάνη, του Αγίου Ιερομάρτυρα Μητροφάνη, σφάξαν τη γυναίκα του, την πρεσβυτέρα Τατιανή. Μπροστά στα μάτια του βασάνισαν το μικρό γιο του, τον Ιωάννη, του οποίου κόψαν τα δάχτυλα, τη μύτη, τα αυτιά, μήπως και από τις πόνους το παιδί λυγίσει, και θαύμασαν βέβαια που το παιδί δεν ελίγησε. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων του που τον κλαίγανε, οι άλλοι έλεγε «Δεν πονάω». Τώρα το έλεγε αλήθεια ή πράγματι δεν μπορούσε ή το έλεγε για να τους ενθαρρύνει. Και όταν του είπανε να αρνηθεί την πίστη, λέει ότι εγώ γεννήθηκα χριστιανός και θα είμαι για πάντα χριστιανός. Τότε σκότωσαν και τον Μητροφάνη, τον Άγιο Μητροφάνη, αφού τον βασάνισαν πρώτα, και μετά αμέσως σκότωσαν τον γιο του τον Ισαΐα, ο οποίος ήταν αραβωνιασμένος μάλιστα, και προορίζονταν φαίνεται για ιερέας, για διάδοχος του πατέρα του, τον έλεγαν Ισαΐα. Έμαθε η μνηστή του, η Μαρία που ήταν κρυμμένη, ότι σκότωσαν τον Ισαΐα, και πήγε εκεί που γινόταν το μακελιό και παρουσιάστηκε αυθόρμητα και τους βάζει μπροστά και τους κατηγορεί. Τους λέει, τι σας έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είναι αθώοι και είναι καλοί και ευεργετικοί για τον τόπο σας και είσαστε βάρβαροι. Εν τω μεταξύ με τρόπο έκανε, δημιούργησε χρόνο, διάστημα χρόνου, για να μπορέσουν να το σκάσουν από το μαντρότυχο του ναού κάμποση που ήταν κρυμμένοι σε τρύπες εδώ και εκεί και να εξαφανιστούν μες στα χωράφια και να φύγουν. Και τους γλίτωσε. Τότε πιάνουν τη Μαρία και τους λένε να σηκωθείς να φύγεις. Λέει να φύγω εγώ από εδώ, εδώ γεννήθηκα εγώ, λέει, εδώ είναι η πατρίδα μου. Για να τους διώξει την ιδέα, να τους βγάλει την ιδέα ότι δεν είναι Κινέζοι αυτοί οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τότε την πιάσαν και της τρυπήσαν τα πόδια. Της τρυπήσαν και τα χέρια. Και αυτή επέμενε. Τότε εκεί μαρτύρησαν και κάποιοι άλλοι που ήταν αξιόλογοι και κληρικοί μάλιστα. Ο Κλήμης, ο Κουίκιν, ένας Ματθαίος, ένας Μπιτ, ο αδερφός του Ματθαίου, η Άννα Τσούι, ονόματα τα οποία εμείς δεν το ξέρουμε. 222 φαίνεται ήταν μόνον αυτοί που ήταν γύρω από το Μητροφάνη που μαρτύρησαν. Ενώ μέσα στο Πεκίνο ήταν άλλοι 300. Και τότε οι άνθρωποι αυτοί έπεσαν και έβαψαν τη γη της Κίνας με το αίμα τους. Από τότε η Κίνα έγινε αγιοτόκος. Έγινε μαρτυριοτόκος χώρα. Και όταν τα σκέφτομαι αυτά, συγκινούμε ιδιαίτερα και από το μαρτύριο του Αγίου Μητροφάνη και τον επικαλούμε μάλιστα πολλές φορές να με βοηθήσει, του ζητώ να με συτεύσει, να μου δοθούν αρετές από το Θεό που δεν τις έχω. Και πιστεύω ότι είναι ζωντανή η παρουσία του και η παρησία του απέναντι στον Κύριο. Μέσα από όλη την αχανή κινεζική αυτοκρατορία να βρεθούν λίγοι άνθρωποι με κορυφαίο τον Άγιο Ιερομάρτυρα Μητροφάνη να αντισταθούν στην επίθεση του διαβόλου και να αγιάσουν το χώμα της Κίνας. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το ότι αυτή την ώρα στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ όπου έχουν πάει και δικοί μας οι Ιεραπόστολοι και γνωστοί, ότι προοδεύει ο χριστιανισμός χάρη στο αίμα του Μητροφάνου. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές να μιλάμε για τον Άγιο Μητροφάνη, από τον οποίο ζητούμε να μεσητεύει υπέρ ημών που δεν μαρτυρούμε, δεν έχουμε βασανιστήρια και έχουμε ευκολίες και ανέσεις που στερήθηκαν αυτοί και τελικά στερήθηκαν και τη ζωή τους στην επίγεια και αυτή την ώρα είναι στον ουρανό και προσεύχονται μπροστά στο θρόνο του Θεού για μας τους αμαρτωλούς. Ήθελα να τονίσω το ότι αυτή την ώρα υπάρχει χριστιανισμός. Οι καθολικοί και διαμαρτυρόμενοι υπάρχουν τώρα στην Κίνα, λίγοι βέβαια, γιατί υποχρεώθηκαν οι βασιλιάδες από τις μεγάλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ιστορίας να τις δεχτούν. Ορθόδοξοι όμως είναι λίγοι, ιδιαίτερα μέσα στην υπηρετική Κίνα είναι ελάχιστοι και κρυμμένοι μάλιστα. Μία γυναίκα χριστιανή από εδώ από εμάς που ήταν γνωστή εκεί στον Άγιο Αντρέα της Οδού Λευκοσίας, την έρχονταν και μας τα έλεγε, επειδή είχε πάρει μια πολύ καλή θέση εκεί στην κυβέρνηση, και έδωσε μια πολύ καλή εντύπωση, είπε ότι θέλω να θάψω τον άντρα μου στο κημητήριό σας και της το επέτρεψαν και είπε πρέπει να κάνω όμως και τον τάφο του. Να κάνεις λέει και τον τάφο του, και αυτή αντί για τάφο έκαναν ολόκληρο ναίσκο μέσα στο νεκροταφείο το κινέζικο. Λέει μα σε έκανες ναό, λέει έτσι κάνουμε εμείς τους τάφους μας. Και έτσι υπάρχει αυτή την ώρα μέσα στο νεκροταφείο του Πεκίνου ένας ορθόδοξος ναός. Κάποτε νομίζω λειτουργήθηκε, δεν θυμάμαι πότε. Πάντως να προσευχόμαστε να λειτουργείτε. Γιατί όταν πήγε η δική μας η αντιπροσωπεία πριν από λίγα χρόνια για να συζητήσει τις οικονομικές μας σχέσεις με τους Κινέζους και έθεσε διάφορους όρους και δέχτηκε διάφορους όρους, δεν φιλοτιμήθηκαν οι άρχοντές μας να πούν θέλουμε κι εμείς το προνόμιο να μην διώκονται οι Ορθόδοξοι. Να τολμάει κάποιος να κάνει το σταυρό του και να ψάλει ένα τροπάριο μέσα στην αχανή Κινέζικη αυτοκρατορία. Αυτό ούτε καν τους πέρασε από το νου. Βλέπετε δεν είναι θέμα, δεν ασχολείται με τέτοια θέματα η πολιτική μας. Λοιπόν, αυτά όλα τα παίρνω όπως είδατε από το βιβλιαράκι του κυρίου Πιπεράκη. Και ξέρετε, η σύζυγός του που με συγκίνησε που το διάβασε έκανε ορισμένα τροπάρια με γαλινάρια και απολυτίκια για τον Άγιο και τα μελοποίησε ο κύριος Αγγελινάρας, ο γνωστός μου και αγαπητός μου, και εγώ συγκινούμαι γιατί πράγματα που μας δεν περνάνε από την ευαισθησία μας, κάποιοι άλλοι έχουν την ευαισθησία να ασχολούνται με αυτά, και όταν θα δείτε τη δόξα της Ορθοδοξίας μέσα στην έκταση της Κίνας θα καταλάβετε πόση σημασία έχουν αυτές οι δειλές πρωτοβουλίες. Να σας διαβάσω ένα απολυτίκιο στους Αγίους του Πεκίνου, στον Άγιο Μητροφάνη. Χριστό ιερωργών ιερεύς όν της δόξης, θυσίαν λογικήν και το άμμον θύμα, αθλήσιο στάδιον σε αυτόν προσενήνοχας, συνπιμνίο σου πάτερ Τσι-Σουνκ, εν Πεκίνο, το κινέζικο το όνομα ήταν Τσι-Σουνκ. Όθεν πρέσβευε υπέρ των πίστη υμνούντων την πάντημον μνήμην σου. Άλλο απολυτίκιο. Και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβαση. Διο πίστη ενήθλησας εν Πεκίνο, μέχρι σέματος ιερό μάρτης Τσι-Σουνκ. Πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Ένα μεγαλινάριο. Χέρις του Πεκίνου ιερουργός, συν το σώπιμνίο μαρτυρίσας πανευκλεός, δισεβούς τυράννου τας μηχανάς συνθλίψας, δυνάμει του Κυρίου Πάτερ Μητρόφανες. Και ένα άλλο πάλι μεγαλινάριο. Μητρόφανες πλάνιν την δισεβή, ως της ευσεβίας θεωρήμων ιερουργός, ίσχυνας της άθλης συν σώπιμνίο Πάτερ του σκότους των προστάτην. Μαρτύρων κάφημα, όταν λέει ίσχυνας, λέει τον τρόπιασε στον προστάτην του σκότου, στον διάβολο. Μεγαλινάριων Κινέζων μαρτύρων που πήγαν όπως ο Κλήμης και οι άλλοι μαζί του. Χαίρετε Πεκίνου γόνιες θλή, μάρτυρες κυρίου Μητροφάνης ο ιερεύς, συν πιστό ποιμνίο αθλήσαντες γενναίος, Κινέζων εκκλησίας στέφος κοσμήσαντες. Είδατε τι ωραίο, πόσο προφητικό είναι. Προφητικός είναι ο τελευταίος στίχος. Εκοσμήσετε το στέφος της Εκκλησίας των Κινέζων. Δηλαδή το στεφάνι χωράει πολλά στολίδια. Εσείς βάλατε τα πρώτα στολίδια. Αναμένονται και τα επόμενα. Ακούω καμιά φορά ή διαβάζω αυτά που λένε από το Χονγκ Κονγκ οι πατέρες από εκεί, οι οποίοι επεξέτειναν από το Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη, ακόμα και στο Πακιστάν, την αποστολική τους δραστηριότητα. Και από τον Ιεραπόστολο Ιωνά στη Φορμόζα που λέγαν πρώτα. Και βλέπω ότι όλα αυτά τα βοηθήματα που μας δίνει η ιστορία είναι προφητικά και ενθαρρυντικά για το μέλλον της χριστιανικής Κίνας. Ήθελα κι εγώ, επειδή ζήλεψα, ξέρετε, ζηλεύω πολύ αυτούς τους ανθρώπους που καταφέρουν να μιλούν και, να, και βέβαια και τους μάρτυρες που καταφέρνουν να αντέχουν τα μαρτύρια με τη χάρη του Θεού. Ζήλευσε λοιπόν και έκανα κι εγώ ένα σαν μεγαλινάριο, δεν ξέρω πώς να το πω, να σας το διαβάσω αγαπητοί αδερφοί. Καυχάστο σήμερον των Κινέζων η χώρα, ότι μάρτυρας προσύνεγας όσοι έαρος άνθη, σωτήρι Χριστό όσος μην ευωδίες. Διο μην απελπίζεις των Κινέζων η χώρα. Ο αθλοθέτης Χριστός ελεύσεται τάχος και μητροφάνει άλλων ποιμένα δωρήσεις. Βέβαια εδώ πέρα έκανα ένα λάθος στην αρχή, το διορθώσω. Καυχώ σήμερον. Είναι δεύτερο πρόσωπο. Καυχώ σήμερον, το ξαναδιαβάζω. Καυχώ σήμερον των Κινέζων η χώρα. Ότι μάρτυρας προσύνεγκας όσοι αίαρος άνθη προσέφερες μάρτυρες σαν τα λουλούδια της άνοιξης, το σωτήρι Χριστό όσος μην ευωδίας, σαν ως μη ευωδίας, διό μην απελπίζεις των Κινέζων η χώρα. Απελπίζω στην αρχαία ελληνική σημαίνει απελπίζομαι, γι' αυτό μην απελπίζεις εσύ η χώρα των Κινέζων. Ο αθλοθέτης Χριστός ελεύσεται τάχος, γρήγορα θα έρθει, και μητροφάνει άλλον σοι ποιμένα δωρήσεις. Και θα σου δωρήσει άλλον μητροφάνει ποιμένα. Αυτό το ένιωσα μέσα μου με πολύ ρίγος, γιατί το ένιωσα σαν προφητικό, ότι θα βρεθεί ακόμη και άλλος μητροφάνης που μπορεί να γίνει και μάρτυρας, αλλά θα είναι ποιμένας των χριστιανών Κινέζων. Να προσευχόμαστε αδερφοί για όλο τον κόσμο, για όλα τα μέρη της γης. Η Εκκλησία μας είναι καθολική, αυτή είναι η καθολική Εκκλησία, η δική μας, γιατί δεν προβάλλει τίποτε το εθνικό. Χάρηκα κάποτε και σας το είπα σε μια άλλη εκπομπή που κοινώνησε από τα χέρια ενός νέγρου ιερέα και συγκινήθηκα πολύ ότι τον κατηχήσαμε αυτόν τον ιερέα σε μια χώρα που ήταν ανθρωποφάγη η προγονή του και ήρθε εδώ να μας είναι ποιμένας και να μας κοινωνεί. Τέτοια είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και ο Θεός να δώσει, τα λέω αυτά βέβαια γιατί στις 11 Ιουνίου είναι η μνήμη του Αγίου Μητροφάνους. Δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι, μια ένα αφιέρωμα, αλλά στις 24 Ιουνίου με το παλιό ημερολόγιο, γιατί ακόμα τότε ήταν παλιό το ημερολόγιο, είναι πάλι η μνήμη του Αγίου Μητροφάνους. Κάποιες άλλες εκδηλώσεις πρέπει να γίνουν εκεί και οι αδερφοί μας και οι πατέρες μας που βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ να κληθούν παρακαλώ να μας δώσουν υλικό και κάτι από τη θέρμη της καρδιάς τους που είναι μιμητές του Αγίου Μητροφάνους. του Ιερομάρτυρος.